αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, σε μια ακόμα ζωντανή εκπομπή που μας πάει σε μια εξώκοσμη ατμόσφαιρα γαλήνης, γλυκύτητος, μιας μετάβασης σε έναν άλλο κόσμο μέσα από μια κορεάτικη ταινία. Είναι η ταινία που, μιας και διανύουμε αυτές τις τελευταίες μέρες της άνοιξης, μιλάει για την αέναη κίνηση της ζωής, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, το χειμώνα και πάλι άνοιξη. Μέχρι να μας έρθει δηλαδή και πάλι άνοιξη, θα γυρίσουμε πίσω στις αέναες αυτές ανακυκλώσεις βασισμένες στην βουδιστική θεώρηση των πραγμάτων για τις τέσσερις εποχές, οι οποίες συμπίπτουν τα τέσσερα στάδια με τα οποία ο βουδιστικός κόσμος κινείται, την άνοιξη όπου σχηματίζονται οι πρώτες ζωές, το καλοκαίρι που ρέουν, που ακολουθούν, που βρίσκουν τη συνέχειά τους, το φθινόπωρο που γίνεται η συρρίκνωση και η πτώση, το χειμώνα η αποσύνθεση και από την αρχή πάλι η ίδια ατμόσφαιρα μέσα σε μια καθαρά συμβολική εικαστική προσέγγιση ενός πραγματικά συμβολικού, μεταφυσικού και αριστουργηματικού δημιουργήματος ενός σπουδαίου σκηνοθέτη. Μιλάμε για την νοτιοκορεάτικη δραματική ταινία του 2003, σκηνοθετημένη από τον Kim Ki-duk, για ένα βουδιστικό μοναστήρι που επιπλέει σε μια αρχαίγονη λίμνη. Η ιστορία είναι για τη ζωή ενός βουδιστή μοναχού, καθώς περνάει τις εποχές της ζωής του από την παιδική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν δίνονται ονόματα στους ήρωες, γιατί ο ήρωας επί της ουσίας είναι και μπορεί να είναι ο καθένας. Ο καθένας και από εμάς δηλαδή. Ο ίδιος σκηνοθέτης μάλιστα εμφανίζεται στο τελευταίο στάδιο της ζωής, στο τέλος της ταινίας, και χωρίζεται σε 5 τμήματα. Είναι και οι εποχές του τίτλου, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο χειμώνας και η άνοιξη πάλι. Τη μουσική την έγραψε ο Gene Park. Το όνομα Park, Bark επί της ουσίας, Bark, Gene Park, ο οποίος έχει το τυπικό του όνομα είναι πάλι σχετίζεται με το Park και είναι Park Ji-young. Λοιπόν, αλλά βεβαίως προκειμένου να ξεχωρίσει, έκανε μια πολύ μικρή αλλαγή και μιλάμε για ένα συνθέτη ο οποίος γεννημένος το 1977 έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από μουσικές για ταινίες. Θεωρείται μια ιδιοφία, έχει λάβει το βραβείο Goldsmith, Jerry Goldsmith, 23 του, για να γίνει ο πρώτος Ασιάτης που κέρδισε αυτό το βραβείο. Ήταν ο μουσικός διευθυντής τελετής ορκομοσίας του Προέδρου της Κορέας και μάλιστα ήταν και ο διευθυντής μιας εκδήλωσης για τα 150 χρόνια των γαλλο-ιαπωνικών διπλωματικών δεσμών, για την οποία μάλιστα τροποποίησε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο προκειμένου να δημιουργήσει ένα στερεοφωνικό και πολύ εντυπωσιακό μουσικό αποτέλεσμα. Έχει γενικώς μια ιδιοφή προσέγγιση, αν και σε αυτή την ταινία, που είναι η πρώτη του ταινία, κάποιος συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο η μουσική του συνδιαλέγεται με την ταινία και με τους ήχους που διαπερνούν όλο το έργο, ήχους μιας λίμνης, καθαρά συμβολική παρουσίαση όλη αυτή, θα σας εξηγήσω πώς, στη μέση του πουθενά. ακούμε την μουσική του Jim Bark για την ταινία του Kim Ki-duk, την νότιο-κορεάτικη αυτή δραματική ταινία του 2003 με τίτλο Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, τρεις τελείες. Και Άνοιξη, αυτός ο εκτενής κύκλος και τίτλος ταυτόχρονα, που σηματοδοτεί τον αέναο κύκλο της ζωής, που είναι τόσο σημαντικό για τους Κορεάτες, και ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον σκηνοθέτη κατά τα άλλα βίων ταινιών να δημιουργήσει μια ταινία που προσεγγίζει την ηρεμία, τη γαλήνη, την αυτογνωσία, την χωρίς πάθος και πόθο παρατήρηση, αποστασιοποιημένη δηλαδή, του κύκλου της ζωής, βάζοντάς μας γλυκά και αναπόφευκτα, διότι πραγματικά η δίνη αυτής της ηρεμίας έχει κάτι το υποβλητικό σε αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, προσωπική πορεία που μπορεί να έχει καθένας μέσα από την ταινία και γενικότερα μέσα από την τέχνη. Η μουσική, επαναλαμβάνω, είναι του G. Bark και συνδιαλέγεται συνεχώς με τους ήχους της φύσης. Αυτό το οποίο υπάρχει μέσα ο συμβολισμός μεταξύ των πολλών είναι ότι αυτός ο κύκλος της ζωής εμφανίζεται και οπτικά, οικαστικά δηλαδή. Σε μια τεχνητή λίμνη, μετά από 6 μήνες διαπραγματεύσεων, η παραγωγή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος συμφώνησαν στο να φτιάξουν ένα μικρό πλωτό σπίτι, το οποίο είναι επί της ουσίας το μοναστήρι. Έτσι, όταν η αεροφωτογραφία από τα ντρόν στην ταινία δείχνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο γυραιός μοναχός και ο νεότατος σε πολύ μικρή ηλικία, λίγο μετά τη βρεφική ας πούμε, ακόλουθός του, μαθητευόμενος, ζούνε μαζί σε αυτό το μοναστήρι απομονωμένοι με μια παλιά βάρκα η οποία τους πηγαίνει στην άκρη κάθε φορά, στην άκρη της λίμνης. Αυτοί ζώντας στη μέση περιβάλλονται από δάσος. Η λίμνη είναι κυκλική, το περιβάλλον κυκλικό, και στη μέση αυτού του κύκλου είναι το μοναστήρι. Στη μέση του μοναστηριού μια κυκλική πέτρινη λίμνη, στην οποία ο Βούδας στέκει στο μέσον παρατηρώντας τους κύκλους. Αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στη μουσική είναι και ένα παραδοσιακό τραγούδι. Πέρα λοιπόν από την ευρωπαϊκού τύπου προσέγγιση, που όπως θα δούμε στη συνέχεια αντλεί πολλά στοιχεία από κυρίως την μαλερική γαλήνη, θα ακούσουμε σαν σημείο αναφοράς ένα νοτιοκορεάτικο τραγούδι, το οποίο είναι μια μελωδία που θεωρείται από τους περισσότερους η παλαιότερη μελωδία που έχει καταγραφεί στον σύγχρονο πολιτισμό, αν εξαιρέσουμε ορισμένα σπαράγματα αρχαιοελληνικής, ακόμα και κινέζικης και ακόμα και αιγυπτιακής μουσικής γραφής, και το ονομάζουν Yongsong Gan. Το Yongsong, άλιστα Arirang, το οποίο είναι το τραγούδι της κομιτείας Yongsong, μια κομιτεία στην επαρχία της Νότιας Κορέας, διάσημη ως πατρίδα αυτού του τραγουδιού, του λαϊκού που θεωρήθηκε ότι εκεί γεννήθηκε αυτή η μελωδία, που έχει περίπου 3.600 παραλλαγές 60 διαφορετικών εκδόσεων, καταλαβαίνετε πόσο παλιά είναι, και έχει περιληφθεί 2 φορές στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τραγουδιέται τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Κορέα και αποτελεί το σημείο που αντιπροσωπεύει το σύμβολο της ενότητος. Μάλιστα λοιπόν, αφού πιστεύετε ότι προέρχεται από αυτή την παλιά κομιτεία, είναι διότι αναλύσεις αυτά τα λόγια, το άρι σημαίνει όμορφο, το ραν σημαίνει αγαπημένο πρόσωπο και κυρίως το ερωτικό αγαπημένο πρόσωπο, μιας και η κομιτεία αυτή είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν μια χρυσή εποχή κατά την οποία 600 χρόνια πριν ανθούσε η εμπορική και η κοινωνική ζωή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον μύθο, ένας Εργένης ερωτεύεται μια κοπέλα κατά τη διάρκεια συγκομιδής των ανθών της Καμέλιας, κοντά στην περιοχή του Αουράτζι, εκεί που υποτίθεται ότι βρίσκεται η κομιτεία. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο μέρος αυτού του τραγουδιού, που μιλάει για τον έρωτα επί της ουσίας, ο Εργένης δεν μπορεί να διεσχίσει την θάλασσα η οποία βρίσκεται όταν αποχωρίζεται αυτή την κοπέλα μεταξύ τους, και γιατί το μέρος το οποίο έχει συνεχώς μικρές λίμνες, δηλαδή θαλάσσιες λίμνες, είναι ταυτόχρονα θελκτικό αλλά και επικίνδυνο. Βέβαια, στην δεύτερη εκδοχή του τραγουδιού, που είναι αρκετά εκτενές και μοιάζει αρκετά με τα δημοτικά, τα δικά μας, και θα σας πω και γιατί, το επιχειρεί, αλλά πνίγεται. Στον απόϊχο της ζωής του, στον άλλο κόσμο, τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Και μιλάει ακριβώς τόσο για τον πόνο του αποχωρισμού, όσο και για την μη ολοκληρωμένη αγάπη. Ακριβώς αυτό, και δεν είναι τυχαίος αυτός ο συμβολισμός, υπάρχει και μέσα στην ταινία, αλλά ως άλγος, ως πόνος, ο οποίος πρέπει να καταπολεμηθεί μέσα από την ηρεμία και τη γαλήνη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το τραγούδι που θεωρείται ένα από τα παλαιότερα και χάνεται στις χιλιετίες πίσω η προέλευσή του, εδώ θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στο έργο και μάλιστα σε διαφορετικές εκδοχές, τόσο σόλο όσο και με πλήρη ορχήστρα, και μας βάζει και στο πνεύμα αυτής της παραδοσιακής, σαν να λέμε, προέλευσης του έργου, μέσα από το οποίο γεννιέται όλη αυτή η αισθητική της ηρεμίας και της μετάβασης. «Πηγαίνεις πίσω από το λόφο, αγαπημένο πρόσωπο», τραγουδάει το τραγούδι. Αν εγκαταλείψεις, θα πονέσει όλο μου το σώμα πριν περάσει ο χρόνος της νιώτης σου, ψάχνοντας να σε βρω. Όμως υπάρχουν πολλά αστέρια στον καθαρό ουρανό, υπάρχουν επίσης πολλά όνειρα στην καρδιά μας. Εκεί λοιπόν πέρα από το βουνό Μπάικτου, όπου ακόμα και στη μέση των ημερών του χειμώνα ανθίζουν τα λουλούδια, θα έρθω να σε βρω. Έτσι λοιπόν αυτό το τραγούδι, το οποίο στέκεται στη μέση ουσιαστικά στον πυρήνα του έργου, εξηγώντας το δέος και τον πειρασμό που υπάρχει στον άνθρωπο, που δύσκολα διαχειρίζεται, είναι η ερωτική επιθυμία, η οποία θέλει έλεγχο προκειμένου να αποδώσει τα μέγιστα, ενώ αντιθέτως αν χάσεις την πειθαρχία που υποβάλλει το έργο μέσα από τη μοναχική που είτε είσαι στην κοινωνία είτε δεν είσαι, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να επιβάλλεις στον εαυτό σου για να μπορείς να μην κάνεις λάθη, τη μοναχική λοιπόν ζωή. Ακριβώς αυτό το τραγούδι στέκεται στον αντίποδα και τον αισθητικό. Δηλαδή ακούσατε μια μουσική προηγουμένως που είναι ευρωπαϊκού τύπου, και έτσι το ένα εκφράζει την απόλυτη ηρεμία, το άλλο εκφράζει τη βαθιά βουδιστική φιλοσοφία, το ένα εκφράζει τον κόσμο τον σύγχρονο μέσα στον οποίο κινείται και ο ήρωάς μας, που παρότι είναι στη μέση και νομίζει ότι ζει 4-5 χρόνια πριν, επί της ουσίας είναι σύγχρονος και έχει επαφή με τον σύγχρονο κόσμο, και απ' την άλλη αυτό το οποίο πρεσβεύει, που ξεκινάει από τις εσχατιές του χρόνου πίσω, όπως και το τραγούδι αυτό που ακούμε. Όπως ακούτε, αυτό το τραγούδι μοιάζει, επειδή είναι και παλαιό, με πολλά τραγούδια παραδοσιακά. Και φυσικά, όσο και αν φαίνεται περίεργο το να εγκαταλείψω τις ευρωπαϊκές μας κινηματογραφικές καταβολές και να ασχοληθώ ίσως για πρώτη φορά με μια νότιο-κορεάτικη ταινία, να μην είναι τόσο παράξενο το άκουσμά του, μιας και, όπως είπα, ένα τραγούδι που ξεκινάει από τόσο πίσω στο χρόνο, σίγουρα θα συγγενεύει και με αντίστοιχα κομμάτια. Όπως αντιληφθήκατε, ακούσατε ένα υπηρώτικο μυρολόι στην εισαγωγή του, το οποίο θα συνεχίσει να παντρεύεται βεβαίως με τα κορεάτικα, μιας και βρίσκονται πολύ κοντά στην αισθητική, ακόμα και αν είναι διαφορετικές οι ενορχιστρώσεις τους.
Το γύρε χαιρόμενο μωρέ για γυαλί μου.
Και επιστρέψαμε σε αυτή την αντίπαρα όχθη της παραδοσιακής κορεάτικης μουσικής, που όχι μόνο από τον Μάλερ, αλλά και από τον Ραχμάνινοφ αντλεί στοιχεία. Άλλωστε αυτός ο συνθέτης είναι ένας σύγχρονος συνθέτης, ο οποίος έχει εντρυφήσει σε όλο το φάσμα της μουσικής, αλλά ειδικότερα στο ευρωπαϊκό και στο αμερικάνικο. Όμως εδώ, στην πρώτη του αυτή απόπειρα, έχει κρατήσει αρκετά ενδιαφέρουσες αποστάσεις από όλα αυτά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα, γιατί αυτό είναι το έργο ατμοσφαιρικό με ελάχιστα λόγια. Οι κινήσεις του σώματος, τα βλέμματα και η κινηματογράφηση μέσα σε αυτό το πράσινο που βλέπει λίγο αχνά το γαλάζιο του ουρανού και παραμένει μέσα κλειστό, ακούγοντας τους ήχους της φύσης και βάζοντας τον ακροατή, όπως και τον ήρωα, όσο περισσότερο γίνεται στον εσωτερικό του κόσμο. Ξεκινάει με αυτή την εικόνα του νεαρού βουδιστή, του μαθητευόμενου, που ζει με τον δάσκαλό του σε αυτό το μικρό πλωτό μοναστήρι, το οποίο παρασύρεται, σαν να φαίνεται ότι παρασύρεται, σε αυτή τη λίμνη η οποία βρίσκεται στα γαλήνια δασόδη βωνά της Κορέας. Το αγόρι και ο αφέντης ζουν μια ζωή προσευχής και διαλογισμού, χρησιμοποιώντας μια παλιά βάρκα, όπως είπα, για να φτάσουν στην όχθη της λίμνης, όπου πηγαίνουν τακτικά περπατώντας για άσκηση αλλά και για να μαζέψουν βότανα. Κάθε φορά ανοίγουν μια πόρτα και αυτή η πόρτα είναι συμβολική για όποιον δει αυτό το έργο. Η πόρτα για τους βουδιστές σημαίνει η αρχή της ζωής, αρχές στη ζωή. Δεν έχει τείχους αυτή η πόρτα. Ακόμα και αυτή που βρίσκεται μέσα στο μεγάλο χώρο που ζουν και κοιμούνται, υπάρχει πάλι χωρίς να έχει τείχους δεξιά-αριστερά. Όμως και οι δυο τους την ανοίγουν και την κλείνουν. Είναι σαν να αποδέχονται ότι ζουν κάτω από κάποιες αρχές, τις οποίες οι ίδιοι τις ορίζουν. Αν θέλουν, μπορεί να τις παρακάμψουν. Και πράγματι κάποια στιγμή ο νεαρός που θέλει να αποσχιστεί τις παρακάμπτει συμβολικά. Έτσι λοιπόν, ανοίγοντας μια πόρτα ακόμα, βγαίνουν για να μαζέψουν βότανα μια μέρα. Και σε ένα κολπίσκο παρατηρεί, όταν τον αφήνει ελεύθερο τον πιτσιρικά, ο δάσκαλος, ότι ο μαθητευόμενος του βασανίζει ένα ψάρι, δένοντάς του μια μικρή πέτρα με σπάγκο και γελώντας καθώς αγωνίζεται αυτό το ψαράκι να κολυμπήσει. Λίγο μετά το ίδιο κάνει σε ένα βάτραχο και σε ένα φίδι. Παρατηρεί ήσυχα, χωρίς να του πει κάτι, χωρίς να τον μαλώσει, και στις τρεις περιπτώσεις. Και εκείνο το βράδυ δένει έναν μεγάλο λίο βράχο στο μαθητευόμενο καθώς κοιμάται, και το πρωί του λέει ότι δεν μπορεί να βγάλει αυτόν τον βράχο που τον έχει σφίξει πολύ την ώρα που κοιμόταν, μέχρι να λύσει τα πράσματα που βασάνιζε ο μικρός, προσθέτοντας ότι αν κάποιο από αυτά έχει πεθάνει, τότε ο ίδιος ο πιτσιρικάς θα κουβαλάει την πέτρα στην καρδιά του για πάντα. Δεν του λέει θα σε βασανίζουν οι ύψεις κολάσεως. Στην καρδιά σου θα κουβαλάς αυτό το βάρος. Και έτσι το αγόρι, μην μπορώντας να βγάλει αυτή την πέτρα, παλεύει με το φορτίο στην πλάτη του και πηγαίνει μέσα στο δάσος για να βρει τα ζώα που άφησε.
Το 너처럼 그렇게 하였느냐?
예수님.
개구리도 너처럼 그렇게
하였느냐? το ρωτάει, το έκανες και του απαντάει. Αυτό το yes, yes σημαίνει. Yes σημαίνει ναι, το έκανα. Τον έδεσες? Ναι. Ναι, δάσκαλε. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι αυστηρή η φωνή του. Δεν είναι πάντα έτσι. Αλλά που λέει δύο κοφτές κουβέντες προσπαθώντας να τον συνετίσει. Είναι...
Μουλκόγιουα, κεγουριουα, πέμουν, τσιγου μότο κέννινια.
Το ηχείο της φύσης, το οποίο πολλαπλασιάζει την σημαντικότητα των λέξεων, σαν να αντυχεί μέσα στο χώρο. Και έτσι, σαν αρχαίο θέατρο, ο μικρός τελετουργικά μπαίνει στη διαδικασία του να σοφρονιστεί. Με βάση την βουδιστική φιλοσοφία, τρία είναι τα δηλητήρια που τροφοδοτούν την ανθρώπινη υποφορά, δηλαδή τα βάσανα. Η απληστία, ο θυμός και η αφροσύνη. Η αφροσύνη και ο θυμός και η απληστία έχουν από ένα ζώο τα οποία τα εκφράζει. Η απληστία έχει τον κόκορα, ο θυμός το φίδι και η αφροσύνη το γουρούνι. Όταν ζωγραφίζονται αυτά, είναι είτε ενωμένα είτε το γουρούνι ανοίγοντας το στόμα του τα βγάζει και τα δύο. Γιατί θεωρούνε ότι η αφροσύνη είναι η αρχή για τα άλλα δύο κακά του ανθρώπου. Την απληστία και το θυμό. Και όταν λέμε απληστία, όχι μόνο στα χρήματα φυσικά, αλλά γενικότερα στην διάρρηξη της σχέσης μας με το μέτρο. Όταν ο μικρός λοιπόν επιστρέφει μέσα στη φύση για να βρει αυτά τα ζώα, συνειδητοποιεί ότι το ψάρι έχει πεθάνει. Βρίσκεται νεκρό στον πυθμένα του κολπίσκου. Τον βάτριχο τον βρίσκει ακόμα ζωντανό. Να παλεύει. Και εκεί που άφησε το φίδι, που έπιασε ο μικρός το φίδι, ενώ όλοι φοβόμαστε διότι δείχνει την πρώτερη αγνότητά του και λίγο-λίγο το πώς οι πράξεις μας βάζουν σε κίνδυνο, βρίσκεται σε μια λίμνη αίματος. Έχει σκοτωθεί από ένα άλλο ζώο γιατί δεν μπορεί να κινηθεί. Και έτσι σε αυτή τη φάση αρχίζει πλέον και ο μικρός με τους ήχους της φύσης να αποκτά την πρώτη του συνείδηση, συνειδητοποίηση. Και εκεί με πολύ λεπτές πινελιές ο Μπαρκ Τζι ή Τζι Μπαρκ, ως νέος αυτός τότε συνθέτης, προσπαθεί να μας βάλει μέσα πλέον στην ψυχικό κόσμο του ήρωα. Και αυτό το κάνει, όπως γνωρίζουμε, η μουσική. Η μουσική αυτή ξεκινάει στο πρώτο θύμα που είναι το ψάρι. Όσο όμως συνειδητοποιεί και αρχίζει και βαραίνει η ψυχή του, ο δάσκαλος το κοιτάζει από μακριά και ψάχνοντας πάλι μέσα στα βράχια και το δάσος και βρίσκοντας και τα άλλα δύο ζωάκια τα οποία είναι νεκρά πλέον, ο μικρός συνειδητοποιεί την απερισκεψία, το πώς δηλαδή δεν προνόησε όταν αγνοούμε τις συνέπειες δηλαδή των πράξεών μας, αυτό είναι αφροσύνη. Και θέλει να εκτονώσει τον πόνο του. Και επειδή δεν έχει κάποιον, γιατί όπως και στην προηγούμενη στιγμή δεν τον εμπόδισε, έτσι και τώρα δεν τον παρηγορεί, τον αφήνει μόνο του. Και με τους ήχους της φύσης γεννιέται η επόμενη μουσική που δείχνει τον πιτσιρικά εκεί πραγματικά να ενηλικιώνεται όταν αρχίζει και κλαίει. Και ο δάσκαλος τον παρακολουθεί από μακριά. Thank you. πάντα ακούμε τη μουσική του Τζιμπάρκ για την ταινία του Κιμ Κιντούκ και οι δύο Νοτιοκορεάτες του 2003 με τίτλο «Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και άνοιξη». Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στο τέλος της πρώτης από τις πέντε ενότητες του έργου, τέσσερις είναι επί της ουσίας, διότι όπως είπαμε τέσσερις είναι οι πυλώνες μέσα στους οποίους κινείται, οι ενότητες, οι εποχές, τα στάδια μέσα στα οποία ζει ο βουδιστικός κόσμος, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας, και εδώ ολοκληρώνεται η άνοιξη. Η άνοιξη είναι τα πρώτα βήματα, το πρώτο σχηματισμός της συνείδησης του ανθρώπου, και εδώ περάμε στο καλοκαίρι, όπου βεβαίως το καλοκαίρι εκφράζει και την έξαρση των παθών. Έτσι λοιπόν, στη δεύτερη αυτή φάση, ο μαθητευόμενος που είναι τώρα έφηβος συναντά μια μητέρα και μια κόρη, οι οποίες είναι ντυμένες με μοντέρνα ρούχα. Αυτό υποδεικνύει ότι η ταινία διαδραματίζεται σήμερα, στη σύγχρονη εποχή. Αυτές περπατούν κατά μήκος του δασικού μονοπατιού που περιβάλλει τη λίμνη και επί της ουσίας αναζητούν το μοναστήρι. Το μοναστηράκι, αυτό το μικρό πράγμα, το οποίο βρίσκεται στη μέση της λίμνης, ένα μικρό σπιτάκι επί της ουσίας, με δύο ανθρώπους, τον δάσκαλο και τον μαθητευόμενο. Ο μαθητευόμενος έχει μεγαλώσει βεβαίως, δεν είναι τώρα πλέον μικρός, γιατί έχει περάσει ο καιρός, περίπου 20 χρόνια είναι η διαφορά, περίπου, είναι κοντά στα 20 τέλος πάντων, και χαιρετά σιωπηλά. Η φύση είναι πανταχού παρούσα, ακούμε τους ήχους και όπως ακούτε η μουσική είναι τόσο λεπτή, ειδικά προηγουμένως, γιατί διαπραγματεύεται κάτι πολύ ιδιαίτερο, που είναι η ψυχή ενός ανθρώπου που είναι 5 χρονών και ενός άλλου ο οποίος έχει ζήσει τα πάντα και δεν χρειάζεται να πει πολλά. Ως εκ τούτου η μουσική είναι αφαιρετική. Αλλά και εδώ είναι με έναν πολύ ευαίσθητο τρόπο, για άλλο λόγο. Λοιπόν, η ταινία λοιπόν μας δείχνει να χαιρετά ο μικρός τη μητέρα και την κόρη, η οποία θέλουν να πάνε στο μοναστήρι. Τους πηγαίνει λοιπόν κατά μήκος, τις υποδέχεται, όπου ο σκηνοθέτης βάζει και έναν κόκορα μαζί μέσα στο σκηνικό να κάνει βόλτα και να κάνει παρέα στο παιδί. Ο κόκορας είναι συμβολικό βεβαίως για όποιον γνωρίζει την βουδιστική φιλοσοφία και στην τέχνη, όπου είναι η αναπαράσταση της επιθυμίας και της λαχτάρας, η οποία γεννιέται βέβαια με το καλοκαίρι. Η κόρη αυτή έχει μια απροσδιόριστη ασθένεια, εμφανίζει συμπτώματα πυρετού και η μητέρα της τη φέρνει στον δάσκαλο μοναχό με την ελπίδα να τη γιατρέψει και συμφωνεί να κρατήσει αυτό το έφηβο κορίτσι για λίγο και η μητέρα φεύγει. Σαν γιατρός λοιπόν την παρακολουθεί, αλλά τις επόμενες μέρες ο μαθητευόμενος, ο οποίος αντιμέτωπος με τόσο με την πορεία του σώματός του, τη φύση του, που είναι και αυτή ένα από τα βάσανα με βάση τη βουδιστική φιλοσοφία, δηλαδή το ότι είμαστε ενσαρκωμένοι, είναι και αυτή ένα πρόβλημα, άσχετα αν έχουμε ή δεν έχουμε πρόβλημα, αυτό καθ' αυτό, δεν μπορεί παρά να μην αντιστέκεται εύκολα στις επιθυμίες που δημιουργεί αυτή η κοπέλα. Οπότε έλκεται σεξουαλικά, αλλά είναι πολύ ντροπαλός και φυσικά ακόμα άπειρος για να εκφράσει το οτιδήποτε. Ωστόσο, όταν τη βρίσκει να κοιμάται μπροστά στο άγαλμα του Βούδα, τότε ξαπνάει πάρα πολύ έντονα μέσα το πάθος. Το ενδιαφέρον είναι ότι η μουσική αυτή, την ώρα που την πρωτοβλέπει, αρχίζει και γεννάει μέσα μας αυτή την αίσθηση της ευθραυστότητος. Πρώτα μας δείχνει ένα κορίτσι μέσα από τη μουσική του που σίγουρα έχει ένα πρόβλημα. Και με αυτό εισέρχεται στον κόσμο τον απροσπέλαστο αυτών των δύο ανδρών. Και λίγο λίγο η μουσική γλυκαίνει και αρχίζει πλέον να διαμορφώνεται μέσα από τις ερωτικές επιθυμίες. Και όπως σβήνουν τα έγχορδα, ξαναγυρίζουμε πάλι στο τρίο που έχει δημιουργηθεί. Αυτό που λέμε νηστεία και προσευχή, ακριβώς αυτό της επιβάλλει ο γυραιός βουδιστής μοναχός στη μέση του πουθενά, σε μια λίμνη, σε μια καλύβα στη μέση της λίμνης. Λοιπόν, προσεύχεται λοιπόν, προσπαθώντας και η ίδια, γιατί γνωρίζει ότι πρέπει να στραφεί προς τον εαυτό της, να ανακτήσει συνάμεις της και να περιορίσει κατά κάποιο τρόπο τα περιτά. Ως εκ τούτου, αυτό το νεαρό κορίτσι μέσα σε αυτή την ηρεμία κοιτάζει το άγαλμα του Βούδα και εύχεται να γιατρευτεί. Κουρασμένη, καταπονημένη όπως είναι, κοιμάται. Η προσευχή με τον ύπνο δημιουργεί αυτή τη γλυκιά αίσθηση κατάνοιξης που ελάχιστες νότες, απονικτά όργανα και πιάνο ζωγραφίζουν σαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπαίνει το πρόσωπο του τρίτου δέους μέσα στην ταινία. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται μόνη της και προσεύχεται, ο μικρός και άπειρος ακόμα μοναχός την παρακολουθεί. Ήδη έχει προηγηθεί μια σκηνή όπου μέσα από μια χαραμάδα, σε μια προσωπική της στιγμή, δεν μπορεί να αντισταθεί από το να την παρακολουθήσει με δέος, και αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πως χτίζεται αυτή η επιθυμία του, ειδικά τη στιγμή που την ώρα που προσπαθεί να μπει μέσα για να την σκεπάσει δεν μπορεί να αντισταθεί και ακουμπάει το χέρι του επάνω της, με αποτέλεσμα αυτή να ξυπνήσει και να τον χτυπήσει. Εδώ που βρίσκεται η μουσική μόνη της, δέχεται και το ανέλπιστο χαστούκι ο μικρός και ξυπνάει, συνειδητοποιώντας το λάθος του, πέφτει να προσευχηθεί, και η μουσική του πρώτου έρωτα, η καταλυτική, έρχεται πλέον στην ταινία, την ώρα που τον έχει αφήσει αρκετά μόνο ο σκηνοθέτης να προσεύχεται, χτυπώντας την ώρα που μπαίνει ο δάσκαλός του αναρωτούμενος τι συμβαίνει, γιατί είχε ήρθει η ώρα για την κούρα της κοπέλας, όταν τους βλέπει μαζί και το άλλο γονατιστό να προσεύχεται από ντροπή της ουσίας, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει το γεγονός, μιας και η κοπέλα δεν δείχνει ενοχλημένη, αντιθέτως τον ακουμπάει στον ώμο προσπαθώντας να τον παρηγορήσει. Και αυτό είναι το γκρίζο των πραγμάτων. Δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα σε αυτή την περίπτωση. Και είναι οι λεπτές αποχρώσεις που κανείς οφείλει να μπορεί να διαβάζει. Με τη διαφορά ότι ακόμα και ο δάσκαλος, ο σοφός, δεν το έχει αντιληφθεί. Το έχει αντιληφθεί όμως αρκετά καλά η μουσική. Βάσει λοιπόν την αρχή, την αισθητική του βουδισμού, αυτή η απληστία, η επιθυμία κατά κάποιο τρόπο εκφράζεται σε αυτή την περίπτωση με αυτά τα πρώτα σκυρτήματα. Θεωρεί ότι πρέπει ο δάσκαλος να ελέγχονται απόλυτα, διότι είναι αυτά που οδηγούν στα ακόμη πιο βία αισθήματα του ανθρώπου, δηλαδή το αγνό κατά πρώτο επίπεδο και τρυφερό ερωτικό αίσθημα, είναι αυτό το οποίο τροφοδοτεί τις φωνικές μας επιθυμίες. Φαίνεται παράδοξο και δεν το καταλαβαίνει καμίς στην αρχή, μιας και όλα τυλίγονται γύρω από αυτή τη μουσική. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι ήδη η αίσθηση της ενοχής που εκφράζεται στο πρόσωπο του ανθρώπου, του μοναχού, έχει και τον μουσικό της αντίκτυπο την ώρα που μπαίνοντας ο δάσκαλος μέσα, λέει τι συμβαίνει, και εκείνος προσπαθώντας να σκεδάσει, να διασκεδάσει, να του στρέψει αλλού την προσοχή, χτυπάει τελετουργικά αυτό που χτυπούν και οι μοναχοί, το σφυρί πάνω στο ξύλο, προσπαθώντας να δείξει πόσο συγκεντρωμένος είναι σε μια προσευχή επί της ουσίας που συγκαλύπτει τις ενοχές του. Και αυτό κάνει μεγάλο κοντράστ με αυτό το οποίο προηγήθηκε, έτσι δεν είναι? Η μουσική λοιπόν πάντα έχει την πρόθεση να γλυκάνει, να σκεπάσει με μια εσωτερική γαλήνη, με μια λεπτότητα και κυρίως ενορχιστρωτική, η οποία θέλοντας και μη, εμένα τουλάχιστον γνωρίζοντας ότι όλοι οι συνθέτες ανατρέχουν σε κάποιον άλλο συνθέτη, με παραπέμπει σε αυτή την πασίγνωστη μαλερική σελίδα, η οποία γεννά και άλλες μουσικές. Και είναι πάντα μουσικές που, όπως και στο Μάλερ, σχετίζονται με το ερωτικό πάθος που θέλει να εκφραστεί με τον αγνότερο τρόπο, άσχετα αν υπάρχει και το παρασκήνιο το σκοτεινό, όπως και στη ζωή του Μάλερ, όπως και στη ζωή του συγκεκριμένου ήρωα. Τώρα μην μου παρεξηγήσετε αν περάσω από το ένα στο άλλο, αλλά βρίσκω μια έντονη συσχέτιση με αυτό. Αυτή η αίσθηση με την άρπα να ακροβατεί στις άκρες της ψυχικής μας ισορροπίας και να αφήνει ελεύθερη την επιλογή μας για το που κλείνουμε την ώρα που ακούμε αυτή τη μουσική, στο πάθος ή κοιτάζουμε προς τα πάνω σε μια ανάληψη, ακριβώς αυτή η αίσθηση υπάρχει στο έργο την ώρα που η κοπέλα στέκεται στο άκρο της πλωτής αυτής ξύλινης κατασκευής στο μοναστήρι στη μέση της λίμνης και ο μοναχός, προσπαθώντας να αντιπαλέψει τις τύψεις του, την κοιτάζει και της λέει: «Θέλεις να πάμε μια βόλτα μέσα στην βάρκα?» Καθώς είναι, δηλαδή, την προκαλεί να φύγει και αυτή, όπως και αυτός, από τις αρχές, από τη βάση, από τον πυρήνα της ζωής, να εκτραπούν προς τον άλλο κόσμο οι δυο τους, με βάση τις άπλιστες εκ των πραγμάτων λόγω της ανθρώπινης φύσης επιθυμίες τους. Και έτσι όπως κοιτάζονται, επεμβαίνει αυτή η μουσική του Jim Bark για να μας μεταφέρει, ακριβώς όπως και στο Μάλερ, σε αυτή την μεταβατική κατάσταση. Είμαστε στη μέση του πουθενά, λοιπόν. Είναι το καλοκαίρι, έχουμε μπει στο καλοκαίρι και έτσι το ζευγάρι των δύο εφήβων φεύγει από το μοναστήρι, πηγαίνει προς το δάσος. Και εκεί αρχίζει πλέον να κορυφώνεται αυτό που όλες οι παραδοσιακές θρησκείες θεωρούν ως ανθρώπινο δράμα, και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στη μέση ουσιαστικά του έργου, όπου αφινόμαστε στην απόλαυση αυτού που αποτελεί και το βάσανο της ζωής, στην ανθρώπινη φύση δηλαδή. Σήμερα ακούσαμε το πρώτο μέρος της μουσικής του Ζιμπάρκ για την ταινία του 2003, Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας και Άνοιξη του Κιμ Κι Ντουκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Αναμένει τη συνέχεια και το τέλος, ουσιαστικά δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει ανακύκλωση, με όλα τα μαθήματα που δραματικά μας επιφυλάσσει τις περισσότερες φορές η ζωή στον αέναο κύκλο της. Μέχρι την επόμενη λοιπόν. Καλή συνέχεια.